Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Trečiadienį po pietų popiežius Pranciškus vėl buvo nuvykęs į Romos didžiąją mergelės Marijos baziliką. Buenos Airių rabinas apie popiežių Pranciškų ir jo būsimą kelionę į Šventąją Žemę. Prieš 50 metų į Šventąją Žemę keliavo popiežius Paulius VI. Toliau mūsų laidoje keletas kitų žinių iš katalikų pasaulio, pabaigoje apie žurnalo Artuma naują numerį. Marijos Dievo gimdytojos iškilmės dieną, sausio 1-ąją po pietų, popiežius Pranciškus vėl aplankė Romos didžiąją švenčiausiosios mergelės Marijos baziliką ir apie 20 minučių praleido privačiai melsdamasis priešais Marijos romiečių globėjos Salus Populi Romani paveikslą. Apie šią Romos baziliką ir apie joje saugomą garsiąją ikoną popiežius Pranciškus užsiminė ir sausio 1-osios rytą Šventojo Petro bazilikoje aukotų mišių homilijoje, vadovaudamas švenčiausiosios mergelės Marijos Dievo gimdytojos iškilmės mišioms, šventasis tėvas priminė Efezo susirinkimą, kurio metu mergeliai Marijai buvo suteiktas Dievo motinos titulas, o taip pat paminėjo, kad Romos didžioji švenčiausiosios mergelės Marijos bazilika buvo pirma Marijai dedikuota šventovė visuose krikščioniškuose vakaruose. Privačiai valandėlę pasimelsti į šią baziliką popiežius Pranciškus buvo atvykęs jau keletą kartų. Pirmą kartą rytojaus dieną po išrinkimo į Šventojo Petro sostą, praėjusių metų kovo 14-osios rytą.
Jau ne kartą buvo kalbėta ir rašyta apie popiežiaus Pranciškaus ilgametę ir artimą draugystę, ganytojaujant Buenos Airėse su žydų rabinu Abrahamu Skorka. Rabinų seminarijos rektoriumi ir Benei Tikva sinagogos vadovu. Jo paskelbta apie popiežiaus Pranciškaus kelionį Šventąją Žemę gegužės mėnesį. Čia jį lydės ir jo draugas rabinas, kurį kalbino italų dienraštis Il Fatto Quotidiano. Gegužės mėnesį kartu būsime Jeruzalėje, patvirtino rabinas Skorka. Šiuo metu Vatikano ir Izraelio pareigūnai, pasak jo, derina konkrečias vizito datas ir detales prieš paskelbiant oficialų pranešimą. Popiežius Pranciškus yra giliaus vidinės patirties nešėjas ir gali perduoti gilę taikos žinę. Pasak rabino, jis nuolatos palaiko ryšį su popiežiumi. Jis buvo vienas iš tų draugų, kuriems Pranciškus pirmiesiems pranešė, kad jis buvo prigautas Romoje ir čia pasiliks. Jie pirmą kartą susitiko per nacionalinę Argentinos šventėje katedroje giedant Tedeum giesmę. Nors daug kur žydų delegacijos atsisako įeiti į pastatus, kuriuose yra nukryžiuotojų atvaizdas, tačiau Argentinoje susiklostė tradicija dalyvauti Tedeum giesmėje per nacionalinę šventę. Vertinimų yra įvairių, tačiau daug 20-ojo amžiaus gerbiamų rabinų pareiškė, kad tie atvaizdai nėra pagonybės apraiškos ir todėl galima būti jų akivaizdoje, pasakojo rabinas Skorka. Pasak jo, po šio susitikimo buvo ir daug kitų bendrų iniciatyvų, tačiau draugystė pirmiausia gimė iš aistros dėl religijos ir ne vien dėl intelektualinio elemento. Jiems su Buenos Airių arkivyskupu, pasakojo rabinas, tarp religinis dialogas reiškia ne vien intelektualinį dviejų religijų panašumų ir skirtumų lyginimą. Tačiau pastanga savo religinėse tradicijose aistringai ieškoti žinios, kuri taptų santarvės keliu jų bendruomenėms. Iš šios aistros ir gimė tikra draugystė. Paprašytas apibūdinti popiežiaus Bergolijo asmenybę, rabinas sakė, turi nuoširdumo dovaną, kalba tiesiai akis ir jai pažada padaro. Buenos Airių arkivyskupas du kartus apsilankė Benei Tikva sinagogoje, kalbėjo iš sakyklos ir kartą pasveikino su žydų naujaisiais metais. Savo ruoštu rabinas buvo pakvistas kalbėti kunigų seminarijoje apie pranašystę Biblijoje. Tai svarbu susitikimai. Kasdienėme gyvenime krikščionius ir žydai Argentinoje yra pripratę gyventi kartu, tačiau kaip paliečiama religinė tema, atgyja barjerai, kurie ilgą laiką skyrė žydus ir krikščionius. Tačiau jų dialogas lietė visą visuomenę, kuri viena vertus yra bejinga ar jaučia susierzinimą Dievo atžvilgiu. kita vertus trokšta Dievo. Jis tengiasi suprasti be demonizavimo visas pozicijas, taip pat ateistų. Dialogas vyksta išlaikant savo tapatybę, mokantis kartu iš egzistencinės patirties, gerbiant kitą tokį, koks jis yra. Iš šių pokalbių gimė knyga apie dangų ir žemę. Norėčiau, kad kelionė Jeruzalėje būtų tarsi atbaigimas daugelio dalykų nuveiktų kartu. Norėčiau, kad atėję abu prie raudų mūro galėtume apsikabinti po ilgo kartu nueito kelio ir kad daugelis pamatytų, kad baigėsi 2000 metų nepavykusio susitikimo tarp žydų ir krikščionių sezonas, sakė argentinietis rabinas Abraham Skorka.
Šiomis dienomis sukanka 50 metų nuo Pauliaus VI kelionės į Šventąją Žemę. 1964 sausio 4-6 dienomis pirmą kartą naujų laikų bažnyčios istorijoje popiežius išvyko už Italijos ribų ir savo kelionės tikslu pasirinko Jėzaus gimtąją žemę. Kelionės idėja gimė tuo metu vykusio Vatikano antrojo susirinkimo dvasioje. Nuo Pauliaus VI išrinkimo buvo praėję tik pusę metų, vos išrinktas naujasis popiežius taip pat sušaukė savo pirmtako Jono 23 pradėto Vatikano antrojo susirinkimo naują sesiją. Jau antrosios susirinkimo sesijos eigoje vienoje savo kalbų Paulius VI užsiminė apie galimą apsilankymą Palestinoje, o apie savo ruošiamą kelionę oficialiai pranešė 1963 gruodžio 4 dieną vykusio susirinkimo antrosios sesijos uždarimo metu. Tądien Paulius VI sakė, kad ši kelionė bus maldos ir atgailos piligrimystė už bažnyčios atsinaujinimą, bus proga pakviesti atsiskyrusius brolius į vienybę vienoje šventoje bažnyčioje ir kartu maldavimas, kad Viešpats globotų visą žmoniją. Pasirengimai popiežiaus kelionei vyko labai diskretiškai, reikėjo labai atsargiai tartis ir su Izraelio valstybe, ir su Jordanija, kurios tuo metu buvo faktiniame karo stovyje, o abiejų valstybių siena ėjo per Jeruzalės miestą. Nemažesnio delikatumo reikėjo ir kontaktuose su Jeruzalės ir Konstantinopolio ortodoksų bažnyčiomis, ruošiant dirvą kaip tik šios kelionės metu įvykusiam didžiajam popiežiaus Pauliaus VI ir Konstantinopolio patriarcho Atenagoro susitikimui, pradėjusiam naujus ekumeninio dialogo laikus. Paulius VI 1964 sausio 4 dieną atskrido į Jordaniją, kurį pasitiko karalius Huseinas. Tos pačios dienos pavakarę atvykęs į tuo metu Jordanijai priklausiusią rytų Jeruzalę, įžengęs į senamiestį pro Damasko vartus, Paulius VI pirmiausiai aplankė Kristaus kapą, vietą, kurioje Viešpats prisikėlė iš numirusių. Tos pačios dienos vakarą taip pat įvyko susitikimai su vietinė katalikų bendruomenė, su Jeruzalės armėnų ir graikų ortodoksų patriarchais. Antrąją vizito dieną, sausio 5-ąją, Paulius VI, skirtas Jordanijos ir Izraelio sieną, nuvyko į Nazaretą ir meldėsi apreiškimo bazilikoje. Grįžus į Jeruzalę įvyko garsusis susitikimas su specialiai šia proga atvykusiu Konstantinopolio patriarchu Atenagoru. Tą patį vakarą Paulius VI taip pat susitiko su žydų bendruomenė ir su Izraelio valdžios vadovais. Trečiąją vizito dieną sausio 6-ąją popiežius Paulius VI meldėsi Betliejaus Jėzaus gimimo bazilikoje ir jau tos pačios dienos popietę iš Jordanijos sostinės Amano išskrido atgal į Romą. Pauliaus VI kelionė buvo trumpa, bet labai intensyvi ir simboliška. Vyko Vatikano antrasis susirinkimas, visos bažnyčios atsinaujinimas, grįžimas prie tikėjimo šaknų. O štai Paulius VI prie tų tikėjimo šaknų sugrįžo fiziškai, tikrąja šio termino prasme. Pauliaus VI broliškas apsikabinimas su patriarcho Atenagoru pradėjo naujus katalikų ir ortodoksų bažnyčių santykių laikus. Kelionė į Šventąją Žemę Paulius VI taip pat pradėjo popiežių apaštališkųjų kelionių laikus. Nuo tos dienos iki šiandien įvyko jau 138 tokios kelionės. 9 Pauliaus VI, 104 Jono Pauliaus II, 24 Benedikto XVI ir kol kas tik viena popiežiaus Pranciškaus kelionė. Visoje bažnyčioje sausio 1-ąją švenčiama pasaulinė taikos diena, ypatingai minima šventojoje žemėje, Jėzaus tėvynėje. Iškilmingas Marijos Dievo gimdytojos mišes Jeruzalėje aukojo Lotynų apeigų katalikų patriarchas Fuat Tval, koncelebravo kiti katalikų vyskupai ir kunigijos atstovai iš visos šventosios žemės, dalyvavo Jeruzalės miesto katalikai ir piligrimai. Arkivyskupas Tvalas homilijoje sakė, kad pirmiausia krikščionys turi gyventi viltimi, kad šventoji žemė ir visi artimieji rytai, o galiausiai ir visas pasaulis, nėra pasmerkti amžinam chaosui. Jei Dievo laiminami stengsimės, jei leisime, kad mūsų tarpusavio santykiuose bičiulystė nugalėtų nesantaiką ir nepasitikėjimą, tarp mūsų įsiviešpataus naujas dangus ir nauja žemė. Patriarchas padėkojo visiems, kas darbuojasi siekdami šio tikslo, ypač vienuolių bendruomenėms už jų kasdienį darbą, liudėjimą ir maldą. Arkivyskupas Tvalas ypatingai iškėlė pasiaukojimą, su kuriuo įvairių karitatyvinių organizacijų nariai padeda Gazos gyventojams ir pabėgėliams iš Sirijos. Linkėdamas visiems taikos ir brolybės, patriarchas taip pat paminėjo, kad šiais metais į Šventąją Žemę ketina atvykti popiežius Pranciškus.
Bombos ant Alepo per kalėdų šventes krito kaip kruša. Žuvo 500 žmonių, daugelis negalėjo apsiginti nuo šalčio ir bado. Tačiau popiežiaus Pranciškaus nuolatiniai raginimai už taiką drąsina visus Sirijos katalikus, nuo kunigų iki pasauliečių, neprarasti vilties ir pasitikėti Dievu. Šiais žodžiais Alepo chaldėjų katalikų ganytojas Antoine Odo katalikiškai misijų žinių agentūrai dalyjosi įspūdžiais iš savo arkivyskupijos. Arkivyskupas papasakojo, kad gruodžio 25 dieną ant skirtingų Alepo kvartalų, įskaitant krikščionių, nukritusios bent 12 bombų, pareikalavo skaitlingų aukų. Padėtis pagerėjo po kalėdų, tačiau visame mieste labai daug vargšų, tiek valdžios, tiek sukilėlių bombos, šaltis ir neproporcingai išaugusios maisto produktų kainos Alepo gyventojus pavertė vargšais. Nuskurdo taip pat vidutinysis visuomenės sluoksnis, pasakojo ganytojas. Neapykanta ir pasidalijimas, iš pamatų griaunantis Sirijos visuomenę, nesustabdė paramos vargšams ir pabėgėlių šeimoms. Tūkstančiai šeimų, ypač Alepo periferijos ir kaimų gyventojai, prisiglaudė miesto centre, krikščionių kvartaluose. Bažnyčia priima visus be skirtumų, nors kartais patys krikščionys nesupranta tokio atsiverimo kitiems priežasčių, sakė arkivyskupas Odo. Mes trokštame gyventi ir liudyti savo tikėjimą. Solidarumo veiksmais kreiptis į visus, neskiriant pagal religinę arba politinę priklausomybę. Alepo arkivyskupija tęsia karitatyvinę ir maldos tarnystę už Sirijos taiką. Būtent toks mūsų uždavinys, tokia Sirijos bažnyčios misija, tvirtino Sirijos katalikų ganytojas Antoine Odo žinių agentūrai Asia News.
Pasibaigus metams, popiežiaus namų prefektūra paskelbė duomenis apie maldininkus dalyvavusius popiežiaus Pranciškaus aukotose mišiose, jo vadovautose kitose pamaldose ir audiencijose. Bendrosiuose audiencijose, vykusiuose beveik kiekvieną trečiadienį, iš viso dalyvavo 1,548,500 žmonių. Kitose audiencijose 87,400. Mišiose ir pamaldose 2,282,000, maldos susitikimuose šventadienių vidudieniais 2,706,000, iš viso 6,623,900 žmonių. Šie duomenys liečia laikotarpį nuo praėjusių metų kovo vidurio, tai yra nuo popiežiaus Pranciškaus išrinkimo, iki kalendorinių metų pabaigos. Čia kalbama tik apie pamaldas ir susitikimus Romoje. Tai yra, iš į skaičių neįeina nei jaunimas susitikė su popiežiumi vasarą Rio de Janeire, nei maldininkai dalyvavę Šventojo Tėvo pamaldose jo vizitų Italijos miestuose ir Romos vyskupijoje metu.
Nacionalinėje Lenkijos šventovėje Čenstakave 2013 metais apsilankė apie 3,5 milijono piligrimų, praneša šventovės komunikacijų tarnyba. Čenstakavas yra viena iš garsiausių Europoje Marijos šventovių, neblogai pažįstama ir lietuvių maldininkams. Pasak jos komunikacijos tarnybos, piligrimai atvyko bent iš 77 valstybių, daugiausia iš Europos, bet nemažos žmonių grupės atkeliavo ir iš Jungtinių Amerikos valstijų ar net Japonijos. Kiti statistiniai duomenys – 2013 metais Čenstakave aukota per 70 tūkstančių šventųjų mišių, išdalinta virš 2 milijonų 300 tūkstančių komunijų. Nuodėmklausiai klausyklose praleido virš 34 tūkstančių valandų.
Pasirodė naujas žurnalo Artuma numeris. Pirmasis žurnalo metų numeris skaitytojus pasitinka, viršelyje vaizduodamas žmonijos istoriją naujų kelių pasukusi įvykį. Sinajaus kalne, Mozė tiesia ranką, amžinai žmogaus sandorai su vienu dievu, priimdamas 10 dievo įsakymų. Viršeliui parinktas Marko Šagalo kūrinys kreipia mintis į tai, koks bus Artumos žurnalo turinys per visus 2014 metus. Ar dekalogas šiandien žmogui dar ką nors tikrai reiškia? Juk visi gyvename šiame pasaulyje su jo taisyklėmis. Tai esminis Artumos klausimas. Kaip Dievo įsakymai dera su žmogaus laisve ir jam duota pasirinkimo galimybė? Kaip suprasti įsakinėjantį Dievą, jei tuo pat metu su gyriumi minime jo begalinį gerumą? Sausio numeryje kunigas Kęstutis Brilius visu rimtumu iškelia pirmąjį Dievo įsakymą. Ar tik neprasilenkiame su vienu Dievu, kai savo gyvenime sudieviname tai, kas nėra Dievas? Jau tapo įprasta Artumos svarstomos temos atgarsių paieškoti palaimintojo Jurgio Matulaičio gyvenime. Naujaisiais metais Artuma keliauja pas skaitytojus ir su keliomis naujovėmis. Redakcija tikisi pagyvinti skaitytojų laiškų skilti atsiliepdama į jų pačių prašymą spausdinti atsiliepimus, pasidalymus ir pageidavimus. Liturginėme kalendoriuje kunigas Artūras Kazlauskas šiemet kvies giliau apmastyti kolektas, tai yra mišių maldas, kurių dažniausiai neišgirstame. Skaitytojai ras ir naują skiltį Pašaukė mane, kurioje šį kartą pokalbis su kunigu Arnoldu Valkausku. Tęsdama Vatikano antrojo susirinkimo dokumentų trumpą, suprantamą pristatymą ir ypač sausį meldžiantis už krikščionių vienybę, Artuma atsiliepia publikaciją pavadinimu Apkabinti brolį. Ir mintimi, jog atsiskyrusiai broliai nėra pagonys, tarp kurių reikia skatinti atsivertimą, bet broliai, kuriuos reikia iš naujo apkabinti, sakoma žurnalo Artuma, pačios redakcijos parengtame sausio numerio pristatyme. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.